بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. İlk olarak hamız Allah'ın salamı ve selamı, Ramız, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve bugünkü gündə Allah subhanahu bereket verdiği bir gündə biz kardeşimizin xeyir işine yığılmışıq. Ve Allah subhanahu dua edib, Peygamberimizin duası ilə kardeşimiz için dua edirik. Barakallahu ləkə və barakə aleykə və cəmə beynəkuma fi xeyir. Allah Teala sizin evliliğinizi xeyirli və bərəkətli etsin və sizi xeyir və bərəkət üzərində daim qoşu saxlasın. Bu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evlənənlər üçün etdiyi dua idi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlənən gənclərə həyatlarında xeyir və bərəkət arzulayardı. Və burada xeyir və bərəkət təkcə dünya malında yox, insan həyatının özündə xeyir və bərəkət deməkdir. Dünya malı, yəni var dövlət, qazanc əldə etmək insan həyatının bir hissəsidirsə, digər bir hissəsi isə insanın mənəvi həyatıdır. Özü ilə Rəbbi arasında olan münasibətləridir. İnsanın başqa insanlarla olan münasibətidir. İnsanın öz ailəsi ilə olan münasibətidir. İnsanın öz uşaqlarına olan münasibətidir. Və bütün insan həyatı bütün bu xeyir və bərəkətə daxildir. Və biz də hər birimiz öz gündəlik dualarımızda Allah Subhanahu xeyir və bərəkət diləməliyik. Hər bir hərəkətimizdə, hər bir addımımızda. Çünki bu bizə lazımdır. Və həyatın ilk addımı, evlilik həyatının ilk addımı evlilik haqqında olan ziyafətdən başlayır. Əyanı olaraq. Və ilk addım əgər Allah üçün Allah rızasına olarsa, Allahın rızasını qazanmaq üçün olarsa, Allah subhanahu aleyhi həmin o evliliyə bərəkət verər. Və biz də öz gözümüzlə bunun şahidi oluruq ki, yəni qardaşımız Allahın rızasını qazanmaq üçün mühüm bir addım atır. Yəni, məclisini şəriyyətin qadağan etdiyi qadağalardan uzaqlaşdırıb. Şəriyyətin haram buyurduğu qidalardan məclisi təmizləyib. Bu, əlhamdülillə ki, öz-özlüyündə bərəkət əldə etmək üçün, Allahın və Rəsulunun xeyir duasını əldə etmək üçün əsas səbəblərdən biridir. Və biz də bu səbəblə qardaşımız üçün ən yüksək dərəcədə, ən mükəmməl səviyyədə Allahdan xeyir və bərəkət arzulayırıq. Ümumiyyətlə, ailə həyatı olduqca önəmli bir məsələdir. Hər birimizin ailəsi var, uşaqları var, hər birimiz ailə həyatı yaşayırıq və ailə tərbiyəsi haqqında ailəni idarə etmək, Allahın və Rəsulunun razılığı əsasında ailəni qurmaq bu hər birimizin məqsədi olmalıdır. Baxırsan, İnsan Rəbbinə ibadət edir. Allah subhanahu taala'nın buyurduğu əmrləri yerinə yetirir. Lakin həmin əlamətləri övladı üzərində görmək olmur. Burada təbii ki müəyyən bir səbəb var. Səbəb başlayır valideynlərdən. Yəni biz valideynlərdən bu səbəb əmələ gəlir. Səbəb nədir? İnsanın bir şeyi vaxtında qiymətləndirməməsi, dəyərləndirməməsidir. Yəni, bu amil olduqca mühümdür. Yəni, əgər bugünkü gündə valideyn 6 yaşında, 7 yaşında olan uşağına, onun tərbiyəsinə, onun danışdığı sözlərə və onun ətrafında olan uşaqlara kiminlə oynadığına fikir verməzsə, 10 yaşında yenə də səhlənkar olacaq. 15 yaşında həmsinin. Və bir də ayılacaq ki, övladı xoşa gəlməyən hansı bir insanlara, hansı bir adamlara qoşulub, onlar kimi həyatını məhv edib. Ona görə uşağın tərbiyəsinə, ailənin tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Və bu haqda çoxlu oxumaq, öyrənmək, mənbələrdən məlumatlar əldə etmək lazımdır. Çünki bu həqiqətən də günümüzdə yaşanan ən böyük problemlərdəndir. Görürsən, orta məktəb uşaqları 9-cu, 11-ci sinifdə elə yollara qoşulurlar ki, sonra heç bir valideyn onun qarşısını ala bilmir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, biz uşaqlarımızı düzgün tərbiyə verməyi bacarmırıq. Ona görə yox ki, biz istəmirik onları tərbiyə verməyi. Lakin düzgün tərbiyə verməyi bacarmırıq. Yəni, o haqda bizim elmimiz, anlayışımız, təsəvvürümüz yoxdur. Və biz uşaqlarımızı qorumaq üçün gündəlik onların tərbiyəsi ilə məşğul olmalıyıq. Hər gün. Və bu tərbiyə bəşəriyyətin ən xeyirlisinin, bəşəriyyətə xeyir gətirən, mərhəmət gətirən, məğfirət gətirən Peyğəmbərimizin, Muhammed s.ə.v-in öyrətdiyi tərbiyə ilə ədəb əxlaqla olmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, övladlarımızı Peyğəmbərin s.ə.v-in tərbiyə etdiyi kimi tərbiyə edək. Onun həyatını oxuyaq və öz övladlarımızın, öz ailəmizin üzərində onu yaşadaq. Əgər biz Peyğəmbərimizin həyatını oxusaq və onu insanlara təbliğ eləsək, öz ailəmizdən başlayıb təbliğ eləsək və ailəmizin ən gözəl, ən xeyirli, ən bərəkətli bir ailə olduğunu öz həyatımızda özümüz şahid olarıq. Bunun üçün də biz hər gün, öz ailəmizə tərbiyə verməliyik. Necə? Məsələn, təbii ki, birinci valideynlər özləri örnək olmalıdırlar. Yəni, özləri ən azından Allah subhanahu taala ibadətdə, Allah subhanahu taala itayətdə övladlarına örnək olacaq qədər çalışmalıdırlar. Yəni, hər bir müsəlmanın üzərinə ilk olan vacib nədir? Hər bir müsəlmanın üzərinə ilk vacib olan Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah kəlməsini dedikdən sonra onun dərk edib onu yaşamaqdır. Yəni, biz kəlmə şahidi deyiriksə, o kəlməni biz deyib onun mənasını dərk etməliyik. Onun mənasını bilməliyik və onu övladlarımıza öyrətməliyik. İkinci üzərimizə düşən vacib Allah subhanahu taala gün ərzində 5 vaxt vacib ibadətləri yerinə yetirməkdir. Yəni, namazları qılmaqdır, 5 vaxt namazı qılmaqdır. Bu, bizim üzərimizə düşən vacibdir. Əgər biz namaz qılmasaq, biz övladımıza yaxşı örnək ola bilməliyik. Əgər təsəvvür edin ki, valideyn məsələn siqaret çəkir, oğluna deyir ki, amma sən siqaret çəkmə. Hətta oğlun gözünü döyür, cəzalandırır ki, siqaret çəkmə, amma özü çəkir. Göndər ki, gedmə, siqaret al, gəl, amma uşağı çəksə döyür onu. Yəni, bu ziddiyyətdir. Bu, bir-birinə zidd olan amillərdir. Həmçində, sən övladını yaxşı yola çəkmək istəyirsən, amma özün o yaxşı yoldan bəhrələnmirsən. Sən övladı o tərbiyəni çatdıra bilməyəcəksən. Ona görə ilk üzərimizə düşən vacib, Allahın bizə buyurduğu vacib əməlləri yerinə yetirməkdir. Ki, biz övladlarımıza da örnək ola bilək. Çünki övlad ilk olaraq atasına baxır həmişə. Övlad atasına baxır, atasından ibrət alır, atasından öyrənir həyatının ilk çağlarında. Əgər ata örnək olarsa, övlad da ondan fayda götürər və öz həyatına müsbət təsir olar. Və müsəlman necə etməlidir ki, öz ailəsinə öyrəndiyi tərbiyəni çatdıra bilsin? Məsələn, biz cümə günləri xütbə dinləyirik, ara günlərdə dərsə gedirik və ya hansısa bir dərsi dinləyirik və s. ilaxır. Bizim həmin o öyrəndiklərimizi övladlarımıza çatdırmaq üçün və ya ailəmizə çatdırmaq üçün nə etməyimiz lazımdır? Bizim üzərimizə düşən odur ki, biz evimizdə, ailəmizdə lazım olan məqamları dəyərləndirək. Yəni, məsələn, sən evdə hər hansı bir namazı təbii ki, ailə şəklində, cəmaat şəklində qılırsan. Yəni, deyək ki, biz ailənlə uşağına sübh namazını qılmırsan. Sübh namazından sonra öz ailənə, uşağına bir möcüzə elə. Yəni, bir kitabdan oxuduğun bir hədisimi və ya hədisin şərhini mi və ya bir Quran ayəsi, Quran ayəsinin mənasını sən onlara çatdır. Gündə bir namazdan sonra, təkcə bir namazdan sonra onları yormamaq şərtilə, onlara qısa bir möcüzə eləsən, sən təsəvvürlə ay ərzində sən onlara gör nə qədər elm öyrətmiş olarsan. İl ərzində, 10 il ərzində sən onları həqiqətən də İslam haqqında, müsəlmanın əxlaqı, ədəbi, davranışı, bütün bu işlər haqqında ona sən dolğun məlumat çatdırmış olarsan. Ona görə Peyğəmbərimiz olsan buyurur ki, əməllərin ən xeyirlisi hətta az olsa belə daimi olanıdır. Yəni, az olsun, amma daimi olsun. Sənin də öz ailəndə gündəlik az bir miqdarda onlara elm öyrətməyin və onlara dindən, ədəbdən, əxlaqdan öyrətməyin onlar üçün daha xeyirlidir. Nəinki bir gün oturub səhərdən axşama qədər danışmaq ki, onlar düzəlsinlər, sonra 5 gün, 10 gün heç nə eləməmək. Yəni, biz gündəlik öz vaxtımızı, öz həmin o məqamı, fürsəti istifadə etməliyik ki, öz ailəmizə, uşağımıza tərbiyə verə bilək. Və bu məsələni mən çox yerdə, yəni harada fürsət üçün bu məsələyə vurgulayıram, çünki həqiqətən də bugünkü ilə cəmiyyətimizdə bu böyük bir problemə çevrilir. Görürsən, ailədə münasibətlərin korlanmasına, məsələn, ərlə arvad arasında münasibətlər korlanır, niyə görə? Və ya boşanma hadisələri çoxalır, niyə görə? Yəni, axı, bunların bir səbəbi var. Yəni, hər bir işin bir səbəbi var. Yəni, burada başlıca səbəb, birinin, ailə üzvlərindən birinin bilməyi, digərinin isə bilməməkdir. Və birinin bilənin, bilməyəndən öz fikrini bölüşməməsidir. Yəni, biz bilirik ki, məsələn, qadınlar, kişilər kimi hər məclisə gedə bilmirlər və daha geniş məlumat əldə edə bilmirlər. Burada məsələ düşür kişinin üzərinə. Kişi qadına, evində ailəsinə, uşağına o öyrəndiklərindən çatdırmalıdır ki, evdə həmişə o vaizlik mövzusu həmişə qalsın. Yəni, onları xatırlatma, onları çatdırma, onların yadına salma. Çünki sən onları bir hədis oxuduqda, istər-istəməz sən onların qəlbində Allah qorxusunu bərpa eləyəcəksən. Yatmış hisslərini oyadacaqsan Allah barədə, iman barədə, etiqad barədə, gözəl əxlaqa təşviq baxımından. Yəni, bütün bunları sən onlarda oyadmış olacaqsan. Amma sən bunları eləməyəndə o hisslərin üstü artıq örtülür, pas atır elə bir sanki. Üzə çıxmır. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. həmişə öz ailəsində vəz eləyərdi. Onlara Allahı xatırladardı, ahirəti xatırladardı, onları xeyir işlərə təşviq eləyərdi. Həmçində sahabələri ilə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. məktəbi 23 il ərzində Peyğəmbər s.ə.v. elə bir tələbələr yetişdirdi ki, həmin o tələbələr bütün dünyanın öz əməlləri ilə, öz əxlaqları ilə, öz gözəl sözləri ilə bütün dünyanı fəth elədilər. Bütün dünyanı fəth elədilər. Yəni, böyük-böyük imperiyalar var idi ki, hansı ki, onlar o Peyğəmbər s.ə.v. tələbələri qarşısında aciz qalmışdılar. Nə ilə? Sadəcə onların apardıqları təbliğlə, öyrətdikləri elmlə, göstərdikləri əxlaqla onlar aciz qalmışdılar. Və Allah s.ə.v. diləyirik ki, Allah s.ə.v. bizə gözəl zürriyyət nəsib eləsin. Allah s.ə.v. bizi öz ailəmiz üçün gözəl müəllim olmağı nəsib eləsin. Allah s.ə.v. övladı olmayan evlilərə Allah s.ə.v. övlad nəsib eləsin. Və yeni evlənən gənclərə də Allah s.ə.v. xeyirli zürriyyət nəsib eləsin. Və Allah s.ə.v. bizi öz dinində sabit etsin. Və bir daha qardaşımızı təbrik edirəm. Allah s.ə.v. ona xeyir və bərəkət diləyirəm. Allah s.ə.v. xeyirli və bərəkət etsin. Salamu aleykum.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.